Turabiki suso cha chumi na munani. Paulo na Sila baragiye gwa rugendo bagenda mpaka igihugu cha Makedonia. Mumuji witwa Filipi. Muyo muji hariho umukobwa kobwa yarafise amashinga yo kuraguza. Yari n'ubushobozi bwo kugamba amagambo garoza imisi iroza. Harimo abandi bantu baza baramwiriha amahera yikoboza baramukoresha kukuronda indagu z'abandi. Kwa iyo aba bantu barashobora kuronka amahera menshi cyane. Ko Paulo na Sila basohoye mu ico gihugu niho wa mukobwa yazarabakwirikira. Niho urusi rumwe kira musi ko yabakwirikira yazarabaroga avuga. Aba n'abakozi b'Imana iri hejuru barobabwira muko mukwiriye kukizwa. Niho umusi umwe Paulo yaca shavura abona yiko uyu muntu atubabaza cyane arahindukira aramukankamira ati mu izina rya Yesu Kristo ndakubwiye umuvemwo. Kuva kwako kanya wa mukobwa yaciye akizwa bw'amashinga vya bisigo biramvamwo. Babantu bahora bamukoresha ku ndagu zabu baca barashavura cyane. Niho bamufata baramutwara Paulo na Sila baza kumusuka mwijera barabakubita cyane cyane. Paulo na Sila bari bakubiswe cyane mwiryo joro ntiboshoboye kuryama kandi ntiboshoboye no guhunira mana amagara gose gayiguzuye ibihako gusa kandi bari bafunzwe n'iminyororo amaboko gose. Niho bari babagize ntyo aba bantu ntibake bababara bakajya mukurira bake bajya mu guhimbaza no kunezereza Imana. Yesu yampaye urumuri rutoyi naho ruraka. Yesu yampaye urumuri rutoyi naho ruraka. Yesu yampaye urumuri rutoyi naho ruraka. Ruraka, ruraka, ruraka. Inaho gisigo yoruha naho ruraka. Inaho gisigo yoruha naho ruraka. Inaho gisigo yoruha naho ruraka. Ruraka, ruraka, ruraka. Ko bahweje guhimbaza Imana ibi byose byabagira biyumve neza kuvanaho birya byose byaba baje kumagara. Najigihe kindi ndumvise ntafise amahoro mu mutima ndagenda nkashimira Imana nkatanga kuririmba no guhimbaza Imana kacha ndumva umutima uje n'umunezero munini. Mwijoro niho kinyamutitima chaza insi yose irajuguma. Yango zose ziruguruka madirisha garuguruka nihene n'iminyororo zababoshe na zene zirakoroka hasi. Niho musirikare udya yaje kubalinda ya kwiruka arasimbira mu nzara araba aratinya agira ati abafungwa bose bamaze gutoroka. Yamenya yiko akaba bamaze kwiyirukira bano bari baboshwe wene barocha bamwica. Kwa hiyo niho yacha tori kibigita agomba kwizibura. Niho Paulo yamubona amaze kugirahura cha kikota agomba kwizibura acavuga ati ntiwice twese turi ngaha. Niho wa musirikare yagenda kuza kwakira umuri azana n'ikimuri aza kuraba yiko bose barimo. Niho amaze kubabona baba ndi bose baboshe yiko barimudya yaciye agwi imbere ya Paulo afuka amamubwiye ati jewe ndi umunyavyaha nimumbwire munyigishe ngirende yiko ndoronkwa abukiza. Niho Paulo yamubwira ati uje kwa Yesu ukamwizera ukamwemera ukamubwira ibibi vyawe ukihana wena rukubabalira arugukiza nibibi vyawe kandi ntarugukiza wewe nka nabantu bawe bose barokizwa. Niho wa musirikare yacagira ntya acyarakizwa. Ni nkantya na twebwe bagenzi ngoma nababwire wizeye Yesu uje ukamubwira ivyaha vyawe vyose ukihana ukamusaba ikigongwe Yesu Kristo arogukiza kandi arokubabarira nawe urocuba uwakijijwe.